Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកត្រៀមជំលះពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានស្របពេលអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះកើនដល់យ៉ាងតិច106នាក់
អង្គការអន្តរជាតិ WWF ស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការហាមឃាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃ
ក្រុមមេធាវីការពារលោកត្រាំនឹងបិទបញ្ចប់ការបង្ហាញអំណះអំណាងក្នុងការជំនុំជម្រះលោកត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លោកត្រាំនឹងបញ្ចេញផែនការបញ្ចប់ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកពូចរិស្សីនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងសុខាភិបាលថាពលរដ្ឋគួរតាមដានព័ត៌មានអំពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីពីប្រភពច្បាស់លាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមិនមានគម្រោងជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរនៅវ៊ូហានទេលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបាទ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីមានករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីពលរដ្ឋក្រុងព្រះសីហនុថាអាជីវកម្មរបស់គេនឹងខាតបង់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងបញ្ជូនយន្តហោះទៅជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិននៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច106នាក់ហើយប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋជប៉ុនប្រហែល200នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ650នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនោះរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏កំពុងត្រៀមជម្លៀសបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់អូស្ត្រាលីមិនមានស្ថានកុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានទេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទិននឹងការជម្លៀសនេះប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតមួយចំនួនក៏បានប្រកាសអំពីគម្រោងជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងអ៊ូហាននេះផងដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានប្រកាសថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគថ្មីនេះចំនួន25អ្នកទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានកើនលើស4500អ្នកហើយអាជ្ញាធរចិនបានបិទទីក្រុងអ៊ូហាននិងកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចប់ការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីពីរកន្លែងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគនេះដែលកំពុងតែកើនឡើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រទេសចិនប្រសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគថ្មីដ៏កាចសាហាវនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងកំពុងតាក់ទងយ៉ាងជាប់លាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទិននឹងបញ្ហាមេរោគថ្មីនេះលោកបានបន្ថែមថាយើងបានស្នើផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងប្រសិនបើចាំបាច់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស
់អង្គការអន្តរជាតិការពារសត្វព្រៃ WWF នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្វាគមន៍និងកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួញដូរសត្វព្រៃបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមេរោគជំងឺរលាកសួតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាកូវីដ-19មកទល់នឹងពេលនេះមេរោគនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនចិនអស់ជាង100នាក់ហើយមនុស្សជាង4500នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបានឆ្លងមេរោគនេះ មេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានប្រភពពីផ្សារលក់សត្វព្រៃមួយក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមេរោគរលាកសួតថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួញដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ WWF បានឲ្យដឹងថាខ្លួនគាំទ្រការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលហៅកាត់ថា NFGA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអង្គការ WWF បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់ NFGA និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីអនុវត្តការហាមឃាត់តឹងតែងមួយទៅលើការជួញដូរសត្វព្រៃហើយនឹងពិនិត្យទៅលើការអនុញ្ញាតការបង្កាត់ពូជសត្វព្រៃនិងការប្រើប្រាស់សត្វព្រៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើការហាមឃាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបង្ហាញអំពីតម្រូវការនៃការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតពីសាធារណៈអំពីការគំរាមកំហែងនានាទៅលើមិនត្រឹមតែសុខភាពមនុស្សដែលបង្កដោយការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ឬមិនមានការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះផងដែរមេរោគនេះក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងរាលដាលក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីស្រីលង្កានេប៉ាល់អូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់ថៃវៀតណាមបារាំងកាណាដានិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកម្ពុជាទើបតែបានប្រកាសអំពីករណីអ្នកជំងឺទី1របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបិទបញ្ចប់ការបង្ហាញអំណះអំណាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាអំពីថាតើគួរទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងឬក៏អត់ស្របពេលដែលគេនៅមានចម្ងល់អំពីថាតើនឹងមានការកោះហៅសាកសួរថ្មីដើម្បីឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងក្នុងការជំនុំជម្រះនេះឬក៏យ៉ាងណានោះក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់គណបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានប្រើការចោទប្រកាន់លោកត្រាំនេះជាអាវុធដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីដែលពួកគេមិនចូលចិត្តពីតំណែងលោកត្រាំបានហៅការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះថាជាអាវុធនយោបាយដែលគណបកនយោបាយប្រើប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបាននិយាយថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោកត្រាំដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីគណបកសាធារណរដ្ឋលោកស្តាបានហៅការចាប់ប្រកាសនេះថាជាស្ថានភាពដូចនៅរស់អញ្ចឹងលោក Patrick Philbin ដែលជាមេធាវីការពារលោកត្រាំម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាការសិទ្ធិបង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចាប់ប្រកាសទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះគឺមិនមែនជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកការពិតដោយការចេញដីកាកោះហៅតាមរយៈតុលាការនោះទេលោក Philbin បានចាប់ប្រកាសថាដោយសារការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជិតចូលមកដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបាននៅលទ្ធផលដែលបានកំណត់ទុកជាស្រេចដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលារីឯមេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់លោកត្រាំគឺអ្នកស្រី Pam Bondi បានវាយប្រហារលើលោក Joe Biden និងលើលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden តាក់ទិននឹងការងាររបស់លោក Hunter Biden ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មាន Borisma នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចម្ងល់អំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍បានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះនៅពេលដែលលោក Hunter Biden ចំណាយថវិការាប់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Borisma នោះនៅពេលដែលលោក Joe Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះអ្នកស្រី Bondi បានបន្ថែមថាលោក Trump មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកទោះបីជាគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញអំពីអំពើពុករលួយរបស់លោកទាំងពីរក៏ដោយ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រុងនឹងបង្ហាញផែនការរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រឹត្តិការណ៍របស់សេតវិមាននេះគឺជាការបង្ហាញនៅស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងបីដែលលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់គាំទ្រលោកត្រាំប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញនោះទេនៅមុនពេលដែលគេបញ្ចេញផែនការនេះលោកត្រាំបានជួបជាមួយនឹងលោក Netanyahu និងបានច្រានចោលនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលបានបដិសេធចំពោះវិធីសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំនិងអ្វីដែលពួកគេបានហៅថាគឺជាគោលនយោបាយគាំទ្រពួកអ៊ីស្រាអែលលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងចង់បានផែនការបញ្ចប់ចំនួននេះ វាល្អណាស់សម្រាប់ពួកគេវាហួសពីល្អទៅទៀតយើងរងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបើពួកគេមិនចូលរួមយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយបានទេប៉ុន្តែវាមិនអីទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ូហាម៉ាត់ស្តេយេបាននិយាយថាផែនការរបស់លោកត្រាំគ្មានអ្វីក្រៅតែពីបញ្ចប់បំផែនប៉ាឡេស្ទីននោះឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកប៉ូចរិស័យនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងសុខាភិបាលថាពលរដ្ឋគួរតាមដានព័ត៌មានពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីពីប្រភពច្បាស់លាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានគម្រោងជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរនៅវូហានទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីធ្វើឱ្យពលរដ្ឋក្រុងព្រះសីហនុគិតថាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងខាតបង់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រុងវូហានប្រទេសចិនបញ្ចេញមតិអំពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ចប់ការបង្ហាញភស្តុតាងក្នុងថ្ងៃទី2នៃការបង្ហាញចំនួន3ថ្ងៃដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗដែលពួកគេថាជាភស្តុតាងបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងដោយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋសភានោះទេតទៅនេះខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងពិភាក្សាជាមួយលោកពូចរិស័យនៃ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មាននៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោករិស័យក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងបានលើកយកចំណុចអ្វីខ្លះមកអះអាងថាលោកត្រាំមិនមានទោសដោយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋសភាដែលថាលោកត្រាំនឹងបានរំលោភអំណាចប្រធានាធិបតីឬក៏នឹងរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភានោះបាទសូមជួយលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាបាទក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំនឹងបានចែកមុខនីតិគ្នានៅក្នុងការការពារក្តីលោកត្រាំកាលពីម្សិលមិញនឹងហើយដូចដែលលោកសុភាដាបានជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងអំបញ្ញមិញហើយគឺថាលោកខេនីស្តាដែលជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីលោកត្រាំមួយក្រុមហ្នឹងបាននិយាយថាលំមុំឈប់ប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់ដកហូតតំណែងប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរហើយពីព្រោះរឿងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់ហើយលោកប្រៀបទៅដូចជាធ្លាក់ក្នុងនរកអញ្ចឹងបាទហើយអ្វីព្រោះអីថាលោកលើកឧទាហរណ៍ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលការចោទប្រកាន់នឹងធ្វើឡើងដោយគណៈបកតែមួយដោយមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកទី2បានន័យថាគណៈបកនយោបាយក្នុងករណីនេះគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីព្រោះលោកលើកយកករណីកាលលោក Nixon នឹងក៏មានការចូលរួមរបស់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់លោក Nixon ដែរហើយយើងសូមរំលឹកថាលោក Nixon ក៏បានលាចេញពីតំណែងមុនពេលដែលសភាបានធ្វើការចោទប្រកាន់បាទបាទហើយនៅមានមេធាវីផ្សេងទៀតក៏បាននិយាយថារដ្ឋសភាអត់បានព្យាយាមកោះហៅសភាកោះហៅសាកសីតាមរយៈការដាក់ពាក្យសុំតាមតឡាការទេពួកគាត់បញ្ញេបញ្ញាប់ដើម្បីថាអូចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទាន់ពេលដើម្បីព្យាយាមកុំឲ្យលោកត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតណាហើយមេធាវីម្នាក់ទៀតនោះក៏បានទៅងាកទៅរកនិយាយពីរឿងលោកជូបៃដិននិងកូនប្រុសរបស់លោកចោទប្រកាន់ពីរឿងថាមានខ្សែរយៈពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបរិស្មាក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នហើយលោកជុកលោកហាន់ទើបៃនឹងបានទទួលប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នេះគឺលោកម៉ៃផាពូរ៉ាដែលជាមេធាវីម្នាក់នឹងគាត់ថាអ្វីដែលរដ្ឋសភាបានចោទថាលោកត្រាំឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកបៃដិននិងកូនប្រុសលោកសិនមុននឹងយល់ព្រមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតនឹងជួបលោកត្រាំនៅសេតវិមាននឹងថាជារឿងមិនពិតទេបាទពីព្រោះគាត់ថាអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបារីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃ25កញ្ញាឆ្នាំទៅនឹងដោយគ្មានការប្រកាសស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិនធ្វើឡើងដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេបាទដូច្នេះលោកថានេះជាការចោទមិនពិតទេបាទសូមជម្រាបថាលោកត្រាំត្រូវបានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់ជិត400លានដុល្លារនឹងរហូតដល់ពេលលោកប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតនេះបាទហើយនឹងស៊ើបអង្កេតមួយទៀតនោះគឺរឿងចោទប្រកាន់ថាអ៊ុយក្រែនទេដែលជាប្រទេស ជឿជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មិនមែនរុស្ស៊ីទេបាន
ចុះចំណែករឿងអត្ថបទកាសែត New York Times កាលពីថ្ងៃអាទិត្យវិញលោករិស័យបានដែលថាលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump នឹងបានសរសេរសៀវភៅថ្មីមួយរបស់លោកប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញផ្សាយនៅឡើយទេតើមានការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះទេកាលពីម្សិលមិញនោះបាទ
បាទនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសផ្លូវការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងមិនមានការនិយាយច្រើនទេគឺបានន័យថាមេធាវីនីមួយនីមួយរបស់លោក Trump នឹងមិនបានលើកឡើងពីរឿងនេះទេលើកលែងតែមេធាវីម្នាក់របស់លោក Trump គឺលោក Alan Dershowitz បាទលោកជាមេធាវីដ៏ល្បីម្នាក់បាទលោកអះអាងថាទោះជាលោក Trump ធ្វើការដោះដូរជាមួយអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ការនេះមិនមែនជាការរំលោភអំណាចទេបាទក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំគ្នានិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតក៏ដូចជានៅក្នុងការជួបជាមួយអ្នកកសែតនៅពេលដែលលោកចេញចូលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងការជំនុំជម្រះទោសហ្នឹងថាទៀមទាបាទថាទៅតែឥឡូវមានឯកសារមានអត្ថបទ New York Times និយាយចឹងហើយថាលោក Bolton បានប្រាប់ថាលោក Trump បាននិយាយប្រាប់គាត់ថាមានជាប់ទាក់ទងជាមួយការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងឬជំនួយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងចឹងត្រូវហៅលោក John Bolton ហ្នឹងមកផ្ដល់សកម្មភាពចាំបាច់ត្រូវទៅហៅហើយពួកគាត់ថាលោក Bolton ហ្នឹងដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងមិនមែនថាមកបានប្រយោជន៍សម្រាប់តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺខាងពេលដែលលោកមកផ្ដល់សកម្មភាពហ្នឹងខាងរដ្ឋអាជ្ញាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដេញដោលអាចដេញដោលសួរហើយក្រុមមេធាវីរបស់លោកតាមក៏អាចដេញដោលចោតសួរដូចគ្នាដែរមិនមែនថាមកនឹងពិតប្រាកដថាមកជួយខាងករណីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាខាងរដ្ឋសភាពិតប្រាកដទេបាទ
បាទលោករិស័យសំណួរមួយទៀតនោះគឺថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងនេះមើលទៅអាចមាន4នាក់ចូលរួមដើម្បីឲ្យមាន51សម្លេងជាតម្រូវការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេលោករិស័យ
បាទមិនទាន់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែម្សិលមិញហ្នឹងគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអសុំទោសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកមីតរ៉ុមនីនៃរដ្ឋយូថានឹងដែលកន្លងមកលោកតែងបង្ហើបប្រាប់អ្នកកសែតថាលោកដូចជាចង់គ្រប់គ្រងមានការហៅសាក់សីឥឡូវហ្នឹងលោកបាននិយាយថាលោកគ្រប់គ្រងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតលោកបានថែមទាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផ្សេងទៀតហ្នឹងនៃព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគឺអាចចូលរួមជាមួយលោកដែរខាងគណៈបកជាសាធារណរដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងការកោះហៅលោក Bolton ចូលមកបំភ្លឺនេះប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងគឺមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចនៅឡើយទេយើងចាំមើលតទៅទៀតនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពីក្រោយឆាកគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ចេញពីប្រជុំឬមុនចូលទៅប្រជុំហ្នឹងឬពេលសម្រាប់បាយហ្នឹងពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងកំពុងតែចរចាកំពុងតែពិចារណាពីរឿងហ្នឹងហើយក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងពួកគាត់អាចអស់មិនធ្វើឲ្យការជំនុំជម្រះទោសនឹងអស់មិនឡាយដូច្នេះពួកគាត់ក៏កំពុងតែគិតគូរពិចារណាដែរហើយស្របពេលជាមួយគ្នានឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏ចរចាក៏កំពុងតែជួបជាមួយនឹងសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តគឺហៅសាកសីនឹងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគាត់នៅក្រៅឆាកដោយថាការជួបគ្នាផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅបាទនេះជាការបង្ហើបឲ្យដឹងរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណៈខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋវិជាញាណហ្នឹងលោក Mark Warren ហ្នឹងលោកបានប្រាប់អ្នកកសែតថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះថាសមាជិកណាខ្លះនោះទេបាទ
លោករិស័យមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីដកប្រធានាធិបតីនេះ
បាទនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការជជែកផ្ដាល់ហេតុផលខាងក្រមមេធាវីរបស់លោក Trump បាទមុននឹងផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យសមាជិកសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសាកសួរចំនួន16ម៉ោងហ្នឹងណាដូច្នេះយើងចាំមើលថាតើថ្ងៃនេះពួកគាត់នឹងផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីហើយមួយទៀតគឺថាចាំមើលថាតើពួកគាត់ត្រូវការពេលវេលា8ម៉ោងពេញដើម្បីបង្គ្រប់24ម៉ោងឬទេឬមួយក៏គាត់អាចបញ្ចប់មុនម៉ោងក៏មិនដឹងដូច្នេះយើងចាំមើលហើយ VOA យើងនឹងជូនព័ត៌មានជាបន្តទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេលក្រោយទៀតបាទ
សូមអរគុណលោករិស័យបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើឲ្យពលរដ្ឋតាមដានព័ត៌មានដែលក្រសួងបានផ្សព្វផ្សាយជាជាងព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមដែលមិនមានប្រភពត្រឹមត្រូវទោះយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្មែរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការវិវត្តនៃស្ថានភាពក្នុងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលដំណឹងថាវីរុសកូវីដ-19បានរកឃើញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយពួកគេបារម្ភថាវីរុសនេះអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីទោះយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរបារម្ភខ្លាំងពេកពីជំងឺនេះទេដោយសារពួកគេអាចការពារខ្លួនពីការឆ្លងវីរុសនេះបានអ្នកស្រីហមយូរ៉ាអាយុ36ឆ្នាំគឺជាជាងអ៊ុតសក់ម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីមិនសូវបានតាមដានព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីដឹងពីវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះបន្តិចបន្តួចតាមរយៈភ្ញៀវរបស់អ្នកស្រីទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីរុសរាតត្បាតថ្មីមួយនេះដោយសារតែអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្រាប់ថាវីរុសនេះអាចឆ្លងលឿនដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតាអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថា
ពីមុនយើងគិតថាផ្ដាសាយនឹងវាជារឿងធម្មតាយើងអាចថាទិញខាងឆ្នាំប៉ាស៊ីផ្សំឆ្នាំលេបធម្មតាអីបានដល់ពេលឥឡូវយើងអាចផ្សំបានទេយើងត្រូវតែទៅជួសជាមួយពេទ្យយើងត្រូវទៅពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់អីអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងឯងព្រោះអីណាក៏ភ័យហ
៎អ្នកស្រីមយូរ៉ាបន្តថាអ្នកស្រីដឹងពីវិធីការពារខ្លួនដោយការពាក់ម៉ាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកស្រីម៉ៅលីនដាអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកលក់ខោអាវម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយ VOA ខណៈអ្នកស្រីពាក់ម៉ាស់ថាអ្នកស្រីបារម្ភថាបើសិនជាអ្នកស្រីមានអាការៈផ្ដាសាយអ្នកស្រីមិនដឹងថាតើត្រូវតាក់ទងទៅអ្នកណានោះទេ
អត់ទេអត់បានដឹងទេទៅលេខណាពុំគិតថាបើសិនជាឈឺមែនត្រូវទៅពេទ្យតែពុំបារម្ភថាអត់ដឹងទៅពេទ្យណារ
ីឯកញ្ញាចាន់ដាលីនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសថ្មីនេះប៉ុន្តែកញ្ញាក៏មិនយល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះដែរ
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបងព្រោះឯងគេឲ្យយើងការពារអញ្ចឹងតែមិនថាវាអាចការពារបានច្រើនឬក៏វាបានតិចអញ្ចឹងណា
ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសុខាភិបាលជំនាញបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្នកដែលមិនមានបញ្ហាសុខភាពមិនគួរពាក់ម៉ាស់នេះនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានអំពាវនាវបន្ថែមថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដានសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសារព័ត៌មានដែលជឿទុកចិត្តជាជាងជឿទៅលើការបំផិតបំភ័យនៅតាមបណ្ដាញសង្គមលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺសូមកុំស្ដាប់តាមការបំភ្លៃព័ត៌មានពីអ្នកនាំសង្គមដែលมันមានប្រភពច្បាស់លាស់រួមមួយក៏អ្នកដែល voice សំឡេងហ្នឹងដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់សូមឲ្យតាមដានតែប្រភពព័ត៌មាននិងសារអប់រំពីក្រសួងសុខាភិបាល
យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ខ្ទប់មាត់និងច្រមុះពេលកណ្ដាស់ឬក្អកជៀសវាងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺគ្រុនក្ដៅនឹងចំអិនម្ហូបឲ្យបានឆ្អិនល្អជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដដែលបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចបង្ការជំងឺនេះបានបើសិនជាពួកគេអនុវត្តតាមការណែនាំសាមញ្ញៗទាំងនេះយោងតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានករណីអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះបន្ថែមនៅឡើយទេទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Lancet បានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញារបស់ជនរងគ្រោះដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះមានដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកអស់កម្លាំងលហិតលហៃនិងរោគសញ្ញាកម្រដូចជាឈឺក្បាលរាករូសមានកំហាកនិងក្អកមានឈាមជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមានករណីដំបូងនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី27ខែមករានេះជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីត្រូវបានរកឃើញលើជនជាតិចិនដែលធ្វើដំណើរដោយត្រង់ពីទីក្រុងអ៊ូហាននៃប្រទេសចិនមកកម្ពុជាតាមរយៈអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងបន្តសិក្សាឲ្យច្បាស់ពីដើមកំណើតរបៀបឆ្លងរបៀបការពារនិងរបៀបព្យាបាលជំងឺនេះបច្ចុប្បន្នគេដឹងត្រឹមថាប្រភពនៃវីរុសនេះគឺចេញពីទីផ្សារលក់សាច់សត្វព្រៃនៅទីក្រុងអ៊ូហានមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់វីរុសនេះទេ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគេអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានវីរុសនេះតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយអុកស៊ីហ្សែនបន្ថែមដោយប្រើបំពង់ខ្យល់ហើយអ្នកជំងឺគួរសម្រាកនិងពិសាទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអង្គទីគប់ប្រយុទ្ធនឹងវីរុសនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានកើនដល់ជាង100នាក់ហើយអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសនេះបានកើនដល់ជាង4000នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដូចជាវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងស្រីលង្កាអាល្លឺម៉ង់និងនេប៉ាល់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាខ្លួនមិនមានគម្រោងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីទីក្រុងវូហាននោះទេកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចការពារពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នៅទីក្រុងវូហានបានហើយខ្លួនមិនមានគម្រោងជំលៀសអ្នកទាំងនោះមកកម្ពុជានោះទេខណៈប្រទេសជាច្រើនកំពុងស្វាស្វែងជំលៀសប្រជាជនរបស់គេទៅប្រទេសខ្លួនវិញមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កជាជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានប្រភពពីផ្សារលក់សត្វព្រៃមួយនៅទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមេរោគរលាកសួតថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទមិនឲ្យមានដំណើរចេញចូលឬឆ្លងកាត់ទីក្រុងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគដែលបង្កឲ្យប្រជាជនចិនយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជា4500នាក់ភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិចិនបានឆ្លងមេរោគនេះលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថា
ទីមួយនីតិវិធីនៅខេត្តហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺគេអត់ឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញចូល
លោកបន្ថែមថាស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីនោះក៏បានតាក់ទងជាប្រចាំទៅនិស្សិតខ្មែរទាំង23រូបលោកថាអាជ្ញាធរខ្មែរធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរចិនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមនិស្សិតទាំងនោះនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងមានម្ហូបអាហារត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាចាត់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេឆ្លងមេរោគនោះ
ចំណែកមួយទៀតគឺយើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបាន
លោកបន្ថែមថាអ្នកទាំងនោះមានសុខភាពល្អ
តាមការសាកសួរទៅគឺគាត់មានសុខភាពល្អទេបាទអត់អីទេ
ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនជើងហោះហើរពិសេសដែលរៀបចំទុកដើម្បីជំនួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងវូហាននៅយប់ថ្ងៃអង្គារខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងរៀបចំជើងហោះហើរដូចគ្នានេះផងដែរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសបារាំងវិញក៏មានបំណងជំលៀសពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចេញពីទីក្រុងវូហានសប្តាហ៍នេះផងដែរលោកលីសូវាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងពិនិត្យនឹងតាមដានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចាក់ចេញពីវូហានមកលេងកម្ពុជានៅពេលបន្តចូលឆ្នាំចិនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពួកគេមិនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះទេ
នឹងហើយយើងបានពិនិត្យកម្ដៅនិស្សិតដែលគាត់ធ្វើតាដកដើមមកពីតាមខេត្តទីនីរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងហើយក៏ក្នុងនោះក៏មានមកពីវូហានដែរប៉ុន្តែរហូតមកនេះយើងពុំទាន់មករកឃើញថាពួកគាត់ទាំងនោះមានសញ្ញាអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើក្រុមនិស្សិតទាំងនោះអាចមានរោគសញ្ញានៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតពួកគេត្រូវទៅតាក់ទងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីតាមដានសុខភាពបន្តមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះក៏ត្រូវបានរកឃើញថារីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ស្រីលង្កានេប៉ាល់អូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់ថៃវៀតណាមបារាំងកាណាដានិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្តពីមានករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីពលរដ្ឋក្រុងព្រះសីហនុថាជីវកម្មរបស់គេនឹងខាតបង់និងចិនបញ្ចេញមតិអំពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
មេដឹកនាំបកជំទាស់លោកកឹមសុខាជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសស្វីសជាលើកទី2
សៀវភៅរបស់លោក John Bolton ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការការពារលោក Trump នៅក្នុងការជំរំជម្រះដោយព្រឹទ្ធសភា
ពួកតាលីបង់វាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសម្លាប់មនុស្ស13នាក
់លោក Netanyahu ដកសំណើសុំអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោស
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកភីសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណនៅមួយថ្ងៃមុនការឡើងសវនាការក្នុងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងថ្ងៃពុធស្អែកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីបាត់លីហ្គើអាធីដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសស្វីសដែលមានស្ថានបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនេះគឺជាជំនួបលើកទី2រវាងលោកកឹមសុខានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីបាត់លីហ្គើអាធីដាលោកកឹមសុខាដែលបានទទួលសេរីភាពខ្លះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានជួបសន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសស្វីសនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយជំនួបជិត1ម៉ោងអ្នកស្រីបាត់លីហ្គើអាធីដាត្រូវបានអមដំណើរដោយលោកមុតចន្ទថាជំនួយការផ្ទាល់លោកកឹមសុខាចូលក្នុងរថយន្តដោយមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដល់អ្នកកាសែតនោះទេលោកកឹមសុខាក៏សមមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយផងដែរលោកមុតចន្ទថាជំនួយការផ្ទាល់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្នកស្រីបាត់លីហ្គើអាធីដាបានសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាដែលបានធ្វើឡើងជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះ
លោកស្រីក៏សួរតែពីបញ្ហាសុខភាពដែលគាត់បានលើកពីលើកមុន
នៅក្នុងសវនាការធ្វើឡើងពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកកឹមសុខាបានការពារខ្លួនលោកជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកមិនមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេហើយថាលោកបានជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតខាងនយោបាយលោកកឹមសុខាអះអាងថាលោកនៅតែប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សាហើយថាទស្សនៈសកលនៃការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវបំបត្តិខ្លៅឃ្លានខ្លាច
ប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណានៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅលើថាតើនឹងកោះហៅសាកសីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីសម្រេចអំពីការដកហូតលោកចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងឯកភាពជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានសាកសីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំម្នាក់គឺលោកមីតរ៉ូមនីដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈថាការបែកធ្លាយព័ត៌មានអំពីសិភើមួយក្បាលដែលនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសរសេរដោយលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាចនឹងបញ្ចូលសហការីរបស់លោកបានសិភើនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណុចសំខាន់មួយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់នានាដែលត្រូវបានលើកឡើងដើម្បីការពារក្តីឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះលោកមីតរ៉ូមនីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋយូតានិយាយថាលោកបុលថុនមានភស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បង្ហាញនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយលោកគិតថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតកាន់តែច្រើនទំនោរជានឹងសហការជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលពួកគេយល់ថាគួរតែស្ដាប់នៅព័ត៌មានដែលលោកចនបុលថុនអាចផ្ដល់ក្នុងសក្ខីកម្ម
South America.
មន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់នៅមុនថ្ងៃរះនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ប៉ូលីសយ៉ាងតិច13នាក់ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមពួកតាលីបង់នេះកំពុងចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការចរចាសន្តិភាពបន្តទៅមុខមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក្រុមបះបោតាលីបង់បានវាយឆ្មក់លើប៉ោះប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងផូលអេឃូមរីនៃខេត្តបាក់ឡាននិងបានដំដើមកាន់កាប់ក្រុងនោះដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីជនបង្កប់តាលីបង់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តលោក Javed Ahmed Basarat បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមេបញ្ជាការប៉ោះនោះស្លាប់ហើយភាគីទាំងសងខាងសុទ្ធតែមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោក Zabi Hulu Mujahid បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្ញើទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់ប៉ូលីស17នាក់និងចាប់ខ្លួនបានម្នាក់ទោះបីជារឿយៗក្រុមបះបោនេះតែងតែបំផោងតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនក៏ដោយការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឲ្យជាប់គាំងដល់ដំណើរការចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានដកសំណើសុំអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកពីការកាត់ទោសចំពោះបទចោទអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកលោក Netanyahu បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ដល់ប្រធានសភាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហើយហើយលោកមិនចង់ចូលរួមក្នុងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាល្បែងកខ្វក់នោះទេរដ្ឋសភាអ៊ីស្រាអែលក្រុងនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នាទៅលើសំណើសុំអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោក Netanyahu ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Netanyahu យ៉ាងដូចនេះឥឡូវនេះនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកនឹងបន្តទៅមុខទៀតលោក Netanyahu បានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះទេលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាទៅលើករណីចំនួន3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺការសូកប៉ាន់ការលួចបន្លំនិងការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះប្រទេសបារាំងនឹងបញ្ជូនយន្តហោះទៅជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងអ៊ូហានដែលជាកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋបារាំងប្រហែលពី500ទៅ1000នាក់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងអ្នកស្រី Agnes Buzyn នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតអ្នកស្រី Buzyn បញ្ជាក់ថាយន្តហោះដឹកអ្នកជំនាញដំបងនឹងទំនងជាត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រឬក៏ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះហើយអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល14ថ្ងៃដែលជារយៈពេលបង្ករោគរបស់មេរោគនេះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពួកគេមានឆ្លងមេរោគនេះឬក៏អត់
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 អ្នកជំងឺចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងមេរោគនេះគឺជានិស្សិតចិនវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបង្កើនវិធានការការពារនៅតាមច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងតែប្រមាណថាអាចនឹងមានករណីឆ្លងមេរោគនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីលើជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីនៅទីនោះនិយាយថាអាជីវកម្មរបស់គេនឹងទទួលរងការខាតបង់នៅពេលខាងមុខនេះអ្នកនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុចំនួន1ករណីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបារម្ភថាចំនួនរបស់ពួកគេអាចធ្លាក់ចុះដោយសារការធ្លាក់នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តធ្វើការនិងទេសចរទៅមកនៅខេត្តនេះអ្នកស្រីអ៊ូចសុភ័ក្រវ័យ30ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេមួយនៅលើផ្លូវឯករាជ្យកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃអង្គារព្រឹកនេះថា នៅតាមដងផ្លូវក្បែរហាងកាហ្វេរបស់អ្នកស្រីមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងរាល់ដងអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ថា
ចាហាងកាហ្វេស្ងាត់ហ្មងគឺបីភ្ញៀវម្នាក់ក៏អត់មានមកហាងហ្មងអូនអត់ហ៊ានណាចេញដើរហ្មងមើលទៅ2ថ្ងៃហើយអូនកាលពីម្សិលមិញមកតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងអត់មានអីម្នាក
់អ្នកស្រីបន្ថែមថា
បងរាល់ដងភ្ញៀវនៅហាងបងមកផឹកក៏10នាក់ទៅ5 10នាក់ឬក៏មក
ពេលដែលមានការផ្ទុះជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះដរាបណាគេមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអ្នកស្រីនិយាយថា
មានតែតាមតំណើអញ្ចឹងគ្រាន់ថាបារម្ភណាស់អញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាយើងធៀមខាតរយៈពេលប្រហែលហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូននិយាយទៅខាហ្នឹងបងគិតថាប្រហែលជាសូន្យណាធៀមខាតហ្មងបងក៏រង២ខាតមួយខែ២ខែហ្នឹងទៅអូនបើបញ្ហាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានប្រមាណជួលផ្ទះ២ល្វែងអស់3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែទៅម្ចាស់អ្នកជួលដែលជាជនជាតិចិនករណីដំបូងនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមករាក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគប្រភេទថ្មីនេះកើតឡើងលើជនជាតិចិនធ្វើដំណើរដោយត្រង់ពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនមកកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងវូហានមកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុលោកខុយខុនអាយុ27ឆ្នាំជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៃបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺសុខសាន្តបានឲ្យដឹងថាអ្នកមករកសេវាសុខភាពនៅបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺរបស់លោកដែលមានអាការៈផ្ដាសាយក្អករលាកបំពង់កបានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរលោកនិយាយថា
គាត់ភ័យក៏លើអាចជំងឺនឹងវាលឿនពេកវាឆ្លងលឿនណាលើនេះគាត់ភ័យ
លោកថាលោកនៅមិត្តរួមការងារដែលបើកបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺជាមួយគ្នាក៏ត្រៀមខ្លួនទទួលចំណូលទាបក្នុងប្រមាណខែខាងមុខផងដែរលោកនិយាយថា
អ្នកនៅនេះខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ចំណូលធ្លាក់ទាំង 70% ឯលោកហ្នឹងណាហើយមួយទៀតអ្នកដែលរស់ទីអាជីវកម្មផ្សេងៗក៏គាត់ឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់សុខប្រោទៅអ្នកខ្លះក៏បានបិទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏នៅតែបន្តតិចអញ្ចឹងណា
បើទោះជាមានការបារម្ភពីប្រាក់ចំណូលក្តីលោកថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលពីទីក្រុងវូហានមកកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជាងនេះខេត្តព្រះសីហនុមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅទីនោះតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅភោជនីយដ្ឋានឈ្មោះឆ្នេរមាសគឺលោកអេងគឹមហុងវ័យ37ឆ្នាំដែលបានធ្វើការនៅទីនោះជាង12ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាមិនមែនមានតែការភ័យបារម្ភរឿងឆ្លងជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីតែមួយមុខនោះទេដែលធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុមានភាពស្ងាត់ជាងមុនលោកថាខេត្តនេះស្ងាត់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីការបិទល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយគណៈកម្មការខ្មែរដែលបាត់បង់ការងារធ្វើចាក់ចេញទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗវិញលោកនិយាយថា
ពីមុនមកតែចិនអត់ទាន់ចូលគឺហាងខ្ញុំពេញដល់ចិនចូលមកហាងខ្ញុំគឺបាត់ខ្វែអស់ទៅទីចិនដល់ពេលចិនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញខ្មែរក៏បាត់ចិនក៏បាត់ធ្វើឲ្យកន្លែងខ្ញុំបាត់ឈៀវអស់ពេញ 90% របស់ឈៀវ
លោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មគួរមានវិធានការបន្ថែមក្នុងការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេពិសេសនៅពេលដែលករណីវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះឆ្លងចូលមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុមកដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានករណីថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺរលាកសួតនេះនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលលោកជាអូនប្រាប់ VOA ថាទោះពុំមានតួលេខជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់ថាមានការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរតែតាមការអង្កេតមានការធ្លាក់ចុះ
ភ្ញៀវយ៉ាងធ្លាក់គឺដោយសារគេមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងទៅគេមិនសូវជិះណានិយាយរួមទៅវាទៅចង់ដែរអញ្ចឹងផ្លាយរបស់យើងវាធ្លាក់ចុះដែរចំនួនអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះណាតាមពលានមួយមួយយកពលានគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងណាតែឃើញសត្វសង្កលយើងយើងធ្លាក់ខ្លះតែប្រហែល200យើងអត់ទាន់បានតែចំតាមបានទេណា
លោកកុងភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៅក្រសួងទេសចរក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រសួងនៅមានការកោះប្រជុំមួយជាមួយសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាវិស័យឯកជននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរ
ក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកណែនាំដូចថាឲ្យជំនាញយើងត្រូវ
ៅទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអត់ពលឯណាចំនួនហ្នឹងហើយឬក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជាក់ជាទីតត្រឡប់មកវិញហើយចឹងបាទ
ជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះបានសម្លាប់មនុស្ស106នាក់នៅប្រទេសចិនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះមនុស្ស4500នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដូចជាវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងនេប៉ាល់ស្រីលង្កានិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រោយពីមានផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូបៃប្រទេសចិនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនដែលបានបានឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងជាង 2,000 នាក់ទៀតឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកមកពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីក្រុងវូហាននេះបានបញ្ចេញមតិតេតិនទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការកិច្ចចិញ្ចឬក៏បន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះការសម្រេចជាផ្លូវការរបស់អញ្ញាធោនឹងការបិទទីក្រុងនេះនឹងការខកខានប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគនេះអ្នកស្រីលីយ៉ាអ្នកស្រីសាវយូនិងលោកយេពីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងអ៊ូហាននៃខេត្តហ៊ូបេប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃទន្លេហាននិងទន្លេយ៉ាងសេមានគេឈ្មោះល្បីថាជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់នៃការដឹកជញ្ជូននិងផលិតកម្មសប្តាហ៍នេះទីក្រុងអ៊ូហានដែលជារឿយៗត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងទីក្រុងឈីកាហ្គោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានគេល្បីថាជាកន្លែងផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដ៏កាចសាហាវមួយតាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះមកទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងដំបូងគេបង្អស់ដែលអាញាធិបតេយ្យបានបិទក្នុងគោលបំណងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៅមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺដូចជាជំងឺរលាកសួតនេះខាងក្រោមនេះគឺជាមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋក្រុងអ៊ូហានដែល VOA ភាសាចិនប្រមូលបានឈ្មោះដែលប្រើនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺត្រូវបានអ្នកបញ្ចេញមតិទាំងនោះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ឈ្មោះ Seven បានរៀបរាប់អំពីការកិច្ចចិញ្ចពីទីក្រុងអ៊ូហានថាជារាត្រីដ៏រន្ធត់តក់ស្លុតមួយនិងបានបញ្ចេញកំហឹងដាក់អាជ្ញាធរដែលខ្លួនអះអាងថាគ្មានការអៀនខ្មាស់ដែលបានបិទទីក្រុងអ៊ូហាននៅពេលយប់ខាងក្រោមនេះគឺជាមតិឆ្លើយតបចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Seven នេះដែលបានបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលលើបញ្ហាថាតើគួរកិច្ចចិញ្ចឬក៏បន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានមនុស្សជាច្រើនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Seven នៅក្នុងការចាកចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានជាមួយនឹងជីដូនរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ថ្លៃរបស់លោកអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ដែលដាក់ឈ្មោះថា People in Dreams បាននិយាយថាការកិច្ចចិញ្ចគឺជាសិទ្ធិគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះទេអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ទៀតដែលប្រើឈ្មោះថា The Lone Ranger បានគាំទ្រលោក Seven ដោយបាននិយាយថាទីក្រុងអ៊ូហាននឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំណែកឯអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Lee Ming Tao បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យនៅក្នុងការរារាំងរោគរាតត្បាតដែលគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហាននេះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគេចចេញពីទីក្រុងនេះដោយសារតែពួកគេមិនអាចទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវសូម្បីតែអ្នកជំងឺក៏គេចចេញផងដែរបើតាមទស្សនៈមនុស្សធម៌នេះគឺជាអ្វីដែលគេអាចយល់បានប៉ុន្តែអ្នកបញ្ចេញមតិមួយចំនួនទៀតបានរិះគន់លើការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Seven នៅក្នុងការកិច្ចចិញ្ចពីទីក្រុងអ៊ូហាននេះដោយអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកឯងនឹងស្លាប់ឲ្យបានឆាប់គុំចម្លងមេរោគនេះដល់អ្នកដទៃទៀតនៅកន្លែងផ្សេងចំណែកឯអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ទៀតចោទជាសំណួរថាតើអ្នកចង់រួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគរាតត្បាតនេះមែនទេ លោកស៊ីវ៉ៃហើយឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងទីតាំងមួយកន្លែងដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់តើទៅនឹងការសម្រេចជាផ្លូវការនៅក្នុងការបិទទីក្រុងអ៊ូហាននេះអ្នកបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាវាប្រៀបដូចជាការឆ្លើយតបបែបភ័យសន់ស្លាមួយចំពោះគ្រោះអាសន្នដូច្នេះដែរវិធានការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនិងធនធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ជាតិមិនត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេអ្នកបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ទៀតបានបង្ហោះសារដូច្នេះថាភាពភ័យស្លន់ស្លោការខកចិត្តនិងកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងអ៊ូហានរាប់លាននាក់ដែលរងការគំរាមកំហែងដោយសារមេរោគនេះគឺជាអ្វីដែលពិបាកនឹងស្រមៃស្រមៃបានណាស់គ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តម្នាក់ឈ្មោះលាវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាមេរោគនេះមិនខ្លាំងក្លាដូចជាមេរោគសានោះទេប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសហការគ្នានោះខ្ញុំគិតថាមេរោគនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់មហន្តរាយនោះឡើយរីឯអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ឈ្មោះចុងបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាចាប់តាំងពីមានដំណឹងអំពីមេរោគនេះដំបូងមកខ្ញុំបានគិតថាមេរោគនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនឹងជាមេរោគដែលអាចបង្ការនិងគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះមេរោគនេះបានធ្វើឲ្យអាញាធរបិទទីក្រុងអ៊ូហានដោយស្លន់ស្លោក្នុងពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងអ៊ូហាននៅក្នុងការទទួលរងនៅផលវិបាកទាំងនេះដោយសារតែរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការអាត្មានិយមនិងអសមត្ថភាពនេះអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថានេះមិនមែនជាទង្វើបែបមនុស្សធម៌នោះទេដោយសារតែពលរដ្ឋក្រុងអ៊ូហានមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះឡើយហើយទាំងស្រុងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីជួយតែថ្នាក់លើមិនមែនជួយពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្រៅនោះទេយើងប្រៀបដូចជាស្លឹកខ្ទឹមដែលមានមើមរួមគ្នាអញ្ចឹងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតស្លឹកខ្ទឹមដែលមានមើមជាយ៉ាញ់ឬក៏អ្នកដែលមានជីវិតសម្រាប់ជួយអ្នកដទៃដូច្នេះដែរជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីវកម្មធំធំអ្នកស្រីកើដែលជាពលរដ្ឋជួរនិវត្តម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋក្រុងអ៊ូហានជាអ្នកធ្វើពលិកម្មអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូច្នេះថាការធ្វើពលិកម្មរបស់ពួកគេនឹងនាំសន្តិភាពនិងសុខភាពល្អដល់មនុស្សរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងអ៊ូហានតែកិននឹងការប្រពៃពិធីចូលឆ្នាំចិនដែលត្រូវបានខកខានដោយសារមេរោគរាតត្បាតនេះនាងហានដែលជានិស្សិតជាតិសាស្ត្រ Uyghur ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានបានបង្ហោះសារថានាងបានយំនៅពេលដែលនាងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងថានាងមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងបានសម្រេចចិត្តមិនបន្តការសន្ទនាតាមវីដេអូជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់នាងដោយសារនាងខ្លាចឪពុកម្ដាយរបស់នាងឃើញនាងយំដោយសារតែនាងមិនអាចទៅផ្ទះឆ្លងឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាងសរសេរនៅក្នុងសារបង្ហោះដូច្នេះថាគ្មាននិស្សិតផ្សេងទៀតគ្មានមិត្តភ័ក្តិគ្មានគ្រួសារគ្មានម្ហូបអាហារណាមួយទេលោកប៉ែនបារាំងវ័យ30ឆ្នាំដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតខ្មែរយ៉ាងតិច19នាក់ដែលត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានលោកបានប្រាប់ VOA ខ្មែរអំពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានដែលលោកបានរស់នៅអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
មុនថ្ងៃដែលគេប្រកាសបិទអ៊ូហានខ្ញុំបានទៅទិញផ្លែឈើទិញម្ហូបអីយកមកស្តុកទុកញ៉ាំនោះទស្សនភាពគឺស្ងាត់ស្ងាត់មែនទែនបងស្ងាត់មែនទែនស្ងាត់មិនធ្លាប់មានទេទីក្រុងអ៊ូហានស្រាប់តែអ៊ូអ
លោកបានបន្តតេតិននឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយ៉ាងដូចនេះថា
ឆ្នាំនេះក៏គេធ្វើដែរខ្ញុំបានចូលរួមដែរឆ្នាំនេះទៅចូលរួមដែរហើយដល់ទៅពេលគេផ្ទុះអានឹងមកគាត់នៅគេទៅដល់គេឲ្យអង្ប៉ាយគេគឺខាងតឡាជិបជាក់ថាគេឲ្យមកបន្ទប់វិញគេថាអត់មានការជួបជុំយូរទេគេឲ្យអង្ប៉ាយឲ្យកដោអីជានំណែឆើយគេឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញអត់មាននៅញ៉ាំបាយដូចកាលពីឆ្នាំមុននេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណផ្នែកមួយនៃធនាគារពិភពលោកទើបតែបានបង្កើតគម្រោងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាជួយដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបើប្រៀបជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រទេសវៀតណាមមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងកើនឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានខ្លាំងផងដែរកញ្ចប់កម្ចីចំនួន212.5 លានដុល្លារដែលផ្ដល់ឲ្យធនាគារ VP Bank នេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងខែនេះនៅក្រោមគោលការណ៍កម្ចីភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដូចជាការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យឬក៏ការជំរុញឲ្យគិតគូរពីជីវៈចម្រុះជាដើមអ្នកបើកឧទ្ធរភិកចៈដែលបានធ្លាក់នឹងបណ្ដាលឲ្យកីឡាករបាល់បោះដល់លេខ3ឈ្មោះ Kobe Bryant ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានព្យាយាមបើកឡើងខ្ពស់ដើម្បីជៀសពីស្រទាប់ពពកមួយមុនពេលដែលឧទ្ធរភិកចៈនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់កូនភ្នំមួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអ្នកស្រី Jennifer Homedy នៃក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសវត្ថភាពដឹកជញ្ជូនជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកបើកឧទ្ធរភិកចៈម្នាក់នោះទទួលបានការអនុញ្ញាតពិសេសមួយឲ្យបើកបរក្នុងអាកាសធាតុចុះអាប់ក្រាស់បានប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកអ្នកបើកបរម្នាក់នោះបានប្រាប់ដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍លើអាកាសថាលោកបើកឡើងទៅខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងពីស្រទាប់ពពកក្រាស់មួយក្រោយមកអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍លើអាកាសមិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីទៀតពីអ្នកបើកឧទ្ធរភិកចៈនោះទេអ្នកស្រី Homedy បាននិយាយថាទិន្នន័យពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាឧទ្ធរភិកចៈនោះបានបើកហោះឡើងទៅលើកម្ពស់ប្រមាណ100ម៉ែត្របន្ថែមទៀតមុនពេលដែលបត់ឆ្វេងនៅធ្លាក់ទៅក្នុងតំបន់កូនភ្នំក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឈានមុខគេរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Chernovik បានចេញផ្សាយវីដេអូមួយស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅតំបន់កូកាសផែកបែកខាងជើងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយអះអាងថាករណីនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបំបិទមាត់សម្លេងឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហានេះលោកអាប់ដុលមូមីនហ្គាត់ស៊ូដែលជាអ្នកនិពន្ធសំទោសដែលជានិពន្ធនយោបាយផ្នែកកិច្ចការសាសនានៃកាសែត Chuvanik ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងខេត្តដាជីស្តានដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ថវិកានិងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមភេរវកម្មមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានប្រកាសថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីចំនួន25អ្នកទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានកើនលើស4500អ្នកហើយអាជ្ញាធរបានបិទទីក្រុងវូហាននិងកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចប់ការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មី2កន្លែងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគនេះដែលកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Minglawa shin. VOA American Tanya 2020